Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba, bai, hemen gaude berriz gure sintonia eta urteko azken emanaldia grabatzeko prest. Gero etorriko gara berriz urtarrilan, baina momentuz hau izango da azkena. Eta bueno, ba, nik ere nola diska bat badut Gaboneri buruz eginda joan den urtean. Kontzertu baten grabapena da, direktuan egindakoa hor Gaztelu Hendaiako abadia Gazteluan, hor bakizue kontzertuak egoten diren noiz behinka, ba ni izan nintzen astapenean hor kontzertu bat egiten. Marise Castet flautan nituela laguntzaile bezala eta Muriel Dupin arparen laguntza. Orduan, eta hor ikerketa baten ondorioz sortu zen diska hori egin genuen. Eta hor orduen Gabonetako kantak dira eta batzuk aita Donostiak berak nahi bazu hartu zituenak bera ibili zen herri-herri azkue bezala 1911an kantuen herri-herri orduan kaiera hartu eta orduan ez egon grabapenak egiteko aparailorik orduan ibili ziren beren zera lapitza edo boligrafo ere ez dakit bazego orduan aspaldi da, baina ibili ziren orduan Euskal Herri osoan kantu bila, kantuak hartzen, kantatzen zirenak hartzen eta milaka kantu hartu zituzten biak. Hori konkurso batera aurkeztu zuten Bizkaiko Diputazioak egindakoa edo deitua eta askoek irabazi zuen, baina Aita Donostiak ere sekulako lana egina eta beranduago publikatu zuen. Orduan gero Aita Donostia nola musikaria zen asko ere, baina Aita Donostiak preparazio askoz gehiago zuen harmonizazioak egiteko askoe baino, ba Aita Donostiak sekulako lana egin zuen hortan eta nik hoiek bere liburu guztiak ditut etxean eta hor nahi bauzu nik ere nire ikerketa egin nuen. Eta hor Aita Donostiaren kantuak zera dire, baina beste gauza batzuk ere bai, beste konpositore batzuk ere bai. Orduan Donostiako konpositore bada, Jose Mari Usandizaga, hori ere Parisen eta Ibilizen preparatzen eta hala ere oso gazterik hil zen, oso gazterik, baina hala ere bere gaztetasuna medio zela eta zera eta ikusten ez osasun oso ona ez zuen, baina komposizio pilatxoa utzi zuen, hoien artean, zera opera bat ere, mendi-mendian, eta hola. Eta Gabon kantuak ere egin zituen. Eta hoien artean denak ezagutzen duzuena, baina bere bertsioan ni kantatuta Mari Domingi. Eta orduen arpa eta flautaren laguntzakin. Orduen zuentzako, eta Gabon onak pasatu, eta datorren urtera arte, ezta? Baina, bueno, ondino segituko dugu gure emisioa.
Oh.
Bueno, ba, hori, hor direktoan zen eta direktoan grabatuta dago, ez dago inungo trafikaziorik, hor kantatu zen bezala hor dago. Eta orain segitzen dugu gure emanaldia eta Monteverdi, Claudio Monteverdi ekartzen du, aspaldien ikustut ez dudala ekarri, eta izugarrizko kompozitoria izan zen, hor 1500 eta 1767 sortu zen Kremonan, eta hor gero hor ziren gainera Kremona Habsburgon eskuetan zegon garai hartan bakizu erreinu pila zegon eta Habsburgoak Espainiakoa ziren garai hartan. Orduan bera hor sortu zen eta hor musikaria handi bat izatea lortu zuen. Eta ez bakarrik musikaria hola kantu egila edo egilea edo beste instrumentu batzu entzako musika egina, baizik opera, lehen opera berea zen. Eta gero beste batzuk ere egin zituen. Hemen ez dira opera kentzungo, ez dugu hori ezarriko, baina baizik bere kantu batzuk, behar bada opera baino lehenago hasi zen komposatzen biztan dena, eta orduan hemen diska batean agertu dute zera, komposizio pila bereak, oin oso modan dago, baditu nik hiru diska oin dala gutxi atereak Claudio Monteverdiren obrakin. Hau da Teatro d'Amore deitzen da, eta Teatro d'Amore da bizka bat obra hau, hemen dauden kantuak, eta taldea L'Arpeggiata da. Eta Cristina Pluart da zuzendaria, eta berak ere olako instrumentu, antzinako instrumentu bat joten du, biztan dena, hau dana da, instrumentu zahar edo antzinakoakin, Oin badakizue, badagola, sekulako berritze bat hor, instrumentu pila reproduzitzen ari dira eta reproduzituta daude. Eta orduen talde pila daude, bai Monteverdi eta bai beste batzuen musikak grabatzen ari direnak. Eta hau, oindala gutxi grabatua da diska, oindala gutxi aterea. Eta orduan ba oso kalitate handikoa da, baina holako kantuekin beste bi ditut, naizta kantu berdinak ez izan, eta holako formazioak, baina hau zera Cristina Pluartek zuzentzen duen taldean ikuste dut ditudanetik hoberena da bera. Hemen entzungo dugu orduan hiru kantu taldean interpretaturik Kiomedor lehen da bizikoa. Hori zen, orduan Kiomedor, arpegiata taldeak interpretaturik, kantaria Nuria Rial zen. Eta orain entzungo dugu Sidolce Tormento. Eta hori, ez badirudi ere, gizon bada kantaria, baina kontratenor horietako bada, Philippe Jaruski, oso famatu egin da Frantzian, sekulako kontzertu pila egunero dago telebistan mezzo klasikoen kate horietan, eta bueno, ikusiko duzu ez, nola kantatzen duen, Sidolce Tormento, orduan. Sidolce Tormento, pixka bat tristea zen, baina sekulako interpretazioa, Jaruski kontratenor horrek. Eta orain beste kantu bat, Zefiro Torna. Eta hor ere Philippe Jaruski dugu, eta Nuria Rial ere, biztan dena beti musikari ezin hobeak lagundurik. Thank you.
Thank you.
Bueno, ba, hori zen, eh? Sekulako diska dau. Teatro de Amore deitzen da, eta taldea Larpesiata, Cristina Pluarrek zuzentzen duena, 35 jende dira kantariakin, sopranoa, kontratenorra, tenor, bi tenor daude, eta bajua, eta gero instrumentuak, ba, hori dena dire antzinakoak, reproduzioak, eta hor 30 instrumentoa daude. Orduan, sekulako lana egin dute talde honek, eta, bueno, sekulako arrakasta dute, beti daude, telebistan ere asko ikusten dira, biztan dena, klasiko musika ematen den tokitan. Naizta, eurek egiten dutena, nahiko hurbila dago folklore modu batera ere, egiteko, eh? Ez da, erresa da, esan nahi dut erresa da entzuteko. Orain, bagoaz, beste talde bat entzutera, eta hori dugu talde baino bi emakume dira, bi arpista. Eta hau ere aspaldiko musika dugu, kompositora bat interpretatuko dute, Maria Cosway, 1719 sortu zen Inglaterran, eta 1825 hil zen. Orduan, Londresen bizi izan zen, eta baditu zenbait komposizioa, eta hoen entzungo dugu orduan, bere sonata batetik andantinoa. Esan dudan bezala, bi arpistak dira interpreteak, eta hoiek dira Mara Galassi eta Gabriela Bosio. Ni uste italiarra direla, bere izenakola da, hola dire. Eta taldea bezala aurkezten dira Les Arpes du Ciel, zeruko arpak. Entzun dezagun ba. Genituen ba zeruko arpak Mara Galassi eta Gabriela Bosio hain zuzen eta hoiek interpretatu digute Maria Cosway kompositora inglesa baten 19. mendekoa horren sonata baten zati bat eta orain joango gera berriz ere Italiara eta hor Vivaldi dugu Vivaldi Venezian sortu zen, eta han ezen hil, baina kasualidadez, zeren ezen sekulare ateratu bere herritik, beti Venezian bizi izan zen, eta hil zen Bienan hil zen, baina kasualidadez esan dudan bezala, joan zen inbitatuta bere obra batzuk eta aurkestera, eta 1768an hil zen. Bere denborako kompozitorerik oparoena dugu, dudarik gabe, ganbera musikan batez ere. Apez ordenatu zen 1703an, baina ez zuen mesarik eman. Gaixori zegola esan zuen. Il prete rosso deitzen zioten, bere hile gorriaren gatik. 600 obratik gora egin bazituen ere, neiko pobre hil zen Bienan hola joan da. Askotan, gertatu izan den bezala, ahantzia izan zen, esan dut lehen, nola partitura anitz eta anitz ahantziak izan ziren, 100 urte geroago arte. Orain oraindino ikerketan ari dire bere obrak, zeren deskubritu zen gero, adibidez musikaren historian, bere operak denbora batean egindako zera obratan ez daude. Baina orain, ez dakizen bat opera, 45 bederen ikertu dira, edo ikertzen ari dira. Eta hor segitzen dute. Hala ere, bere obra famatuena, 4 estazioak dira, 4 sasoinak. Eta nola, hori berak ere zuen idatzi, hola, berak irabazi, idatzi zituen 4 obra txiki bezala. Baina, gero editorea Amsterdamekoa zen, eta esan zion, hobeto zela behar bada hor ikertzea eta beste titulo batzuk ezartzea. Eta nik uste dut, zera berak, editoreak berak intzuen, arreglo hori, eta orduan 4 sasoinak, nahi bazu, sortu ziren. Hemen entzungo dugu, negua. Neguan gaude, eta negua entzungo dugu, osorik. Bo, denak ere laburra dira, hiru zati dira, baina laburrak. Negua entzungo dugu. Thank you. Hor genuen orduen Vivaldiren negutik Allegro non molto zatia, eta orain largo entzungo dugu, largo deitzen den hori, eta hori benetan neguaren tristezia eta zera denpro ilunak entzungo ditugu. Eta orain entzungo dugu Allegro. Bueno, eta Mozarren, orduan, moza ez, Vivaldi, ez gehi dezen trompatu. Vivaldiren negua eta gero, orduan, entzungo dugu orain gauza bitxi bat, benetan bitxia da, Allegri, kompozitore bada, pues, obra baten gaditik bat karrik ezaguna dena, eta obra hau entzungo dugu. Eta hori da miserere bat, baina bere historia du, eta orduan Mozarren denporan oso modan zen, miserere hori, eta Mozar ere joan zan Erromara, hori entzutea. Baina, entzun bai, baina inork ezin zuen ezer kopiatu. Vigilatua zen, Kapilla Sistinan kantatzen zen, Mozart han egon zan, baina ezin izan zuen nota bat ere idatzi, zeren zera debekatua zen, baina Mozart nola fenomeno bat zen, buruan atera zuen dena. Hala ere, ba, ez dakit berari behar bada kuriositatez interesatzen zitzaion, zeren berak gero sekulako obrak egin ditu, religiosoak eta besteak. Baina hau, ba, oso modan zen, eta egia da, musika religiosoan oso gauza bitxia, eta oso ona da, oso ona bezera konsideratua dago. Hemen interpreteak inglesa dire, olako gauza beti inglesak hartzen dituzte, eta King's College korala, koralak interpretatuko du, eta Timothy Bisley Murray zera laguntzaile bezala. Bo, entzun dezagun, ikusiko zue abotsen aldetik da biziki bitxia.
Thank you.
Bueno, ba, hor genuen orduan miserere famatu hori, Mozartere interesatu zena, eta iziotela utzi kopiatzen, eh? Elizak zuen sekuestratuta miserere hori. Bueno, ba, orain, ja bukatzen ari gera gure urtea orduen, hemen, eta entzungo dugu Noruegako kompositore bat, Grieg, deitzen dena, eta Grieg honek egin zuen olako obra bat, Pirgin deitzen dena, bidai bat bezala, eta bidai hori Ibsen idazle famatua, Noruegoa, horrek idatzi zuen, orduen Grieg segitzen du bere obra, eta egiten du musikan arek hitzetan esaten duena. Eta hoien artean goiza deskribatzen digu. Eta hori entzungo dugu, goiza. Academy of Saint Martin in the Fields, hori ere inglesak interpretatuko digute.
Thank you.
Bueno, eta goiza eta gero, ba, gure urtea bukatzeko jendelen aleluia ezarriko dugu, eh? Eta hoiek ere inglesak dire interpreteak, Ambrosian Senger, hoiek, English Chamber Orchestra, eh? Eta Jacques Makerras zuzendaria dela eta orduan, honekin agurtzen zaituztegu datorren urtera arte eta gabonako ongi pasatu, ondo pasatu, Zeberion esaten dan bizela, eta datorren urtera arte.